Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 10 януари 2015 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на К2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме и към заместник министърът на вътрешните работи Филип Гунев. Добър ден, господин Гунев.
Добър ден.
И честита нова година. Желая успех на вашето ведомство, защото това е един от стожерите на националната сигурност на България.
Да, благодаря ви. Честите нова година на вашите слушатели.
Благодаря ви. И директно към въпроса. Каква е визията на Министерството на вътрешните работи, лично вашата като заместник ресорен министър, по въпроса за това как ще се справим с бежанската вълна? Изтече информация, че тази седмица може би ще започне връщането на бежанци, които са на брой 700 000, които 7000, които са получили европейско гражданство на територията на България. Също така преди Коледа имаше един интересен случай на 150 сирийци, които искаха да проникнат през Капитан Андреево от турска територия към българската, и само усилията на турската армия ги спря.
Ами, първо да кажа, че връщане на 7000 бежанци другата седмица няма да започва. 7000 питания са били постъпили през последната година за това дали лица, установени от трети държави в Западна Европа, са търсили преди това бежански статут при нас. От тези 7000 ние сме през цялата миналата година сме отговорили положително, че около 3500 са били получили такъв бежански статут. Това по никакъв начин не значи, че тези граждани сега веднага ще бъдат върнати. След като са били постъпили тези запитвания в хода на миналата година, постепенно по 20-30 души месечно са били връщани. Сега просто излезе новината. Ние нямаме причини да мислим, че ако до момента са ни били връщани по 20-30, сега ще почнат по 200-300 или по 2-3 хиляди. Такова нещо няма. Колкото до бежанската вълна, в този момент ние предприемаме различни мерки, които се надяваме ще удържат положението такова, каквото е в момента. Едни темпове на приток на бежанци, който е управляем за държавата. През миналата година, както знаете, имаше около 35 000 опита да бъде премината нелегално границата между България и Турция. Благодарение на нашите усилия, на МВР и на другите институции, които ни подпомагаха, едва 6 000 души ние заловихме и предотвратихме около тези 35 000 опита. Разбира се, заловихме множество нелегално преминали мигранти вътре в страната, както и такива, които бяха преминали успешно и ги заловихме на изход в страната. Следствие на това, както знаете, има около повече от 10 000 молби за бежанци са подадени миналата година. Но редица мерки, които ние продължаваме да предприемем, включително изграждането на интегрираната система за контрол върху границата и за наблюдение на границата. Това е една система изключително скъпа, която от няколко години се строи, чийто втори етап беше завършен преди няколко седмици, и в рамките на следващите 6 месеца цялата граница, сухоземна граница между България и Турция, ще бъде обхваната от тази система. Тя включва камери, сензори. Това е най-модерната гледна точка на наблюдение на границата, което в Европа съществува. До момента е обхваната около половината от границата ни от една такава система и се доизгражда активно последният етап. Това смятаме, че ще има превантивен ефект, тъй като практически прави преминаването на границата незабелязано невъзможно. А голяма част от бежанците искат да преминат България транзитно и не искат да бъдат заловени. Затова смятаме, че завършването на този последен етап от границата, ще има голям превентивен ефект. В същото време сегашната ситуация, при която ние командироваме повече от 1000 служители на границата, смятаме, че е изчерпано като модел по множество причини и като ефективно смятаме, че е изчерпано. Затова търсиме дългосрочни решения, които са назначаването на допълнителни служители, което обаче ще отнеме време. И също така търсим един по-ефикасен от гледна точка на българския данъкоплатец модел. Както каза премиера, най-лесно е да се търси едно увеличение на бюджета от 150 милиона на държавния бюджет, което ще удари джоба на всеки. Затова ние търсиме, МВР търси съдействие на други министерства, така че с общи усилия в рамките на сегашния бюджет да можем да продължим така ефективно да охраняваме границата. Това, което в момента се обсъжда и все още няма финален резултат, но в рамките на следващата седмица и две продължават разговорите между Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, Министерство на земеделието, за да се конкретизира начинът, по който ние може да си взаимодействаме. Аз не бих искал да коментирам точно начина, по който си взаимодействаме, тъй като той е все още въпрос на обсъждане. Както каза премиера, става въпрос за от гледна точка на подкрепата, която ще се надяваме да получим от Министерството на отбраната, за логистична подкрепа.
Господин Гунев, малко по-конкретно, кратичко да ми кажете, какво се очаква според вас да се споразумеете Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на земеделието?
По-конкретно от това не бих искал да навлизам. Логистична подкрепа може да значи много неща, но експертите в момента и през тази и миналата седмица водят много детайлни разговори, за да уточнят какво точно ще значи тази логистична подкрепа. Затова аз не бих искал да коментирам.
Логистична подкрепа за какво?
За охраната на границата.
За охраната
това може
на границата.
Да значи различни неща, от най-вече свързани с транспортни функции.
Така.
Другата помощ, която се надяваме да получим от Министерството на земеделието, е свързана с поддръжката на пътищата в граничната зона. Това са около 150 км пътища. Знаете, че инцидентите, които бяха инцидента нещатния, който стана миналия месец, това беше една от основните причини. Лошо състояние на пътищата. Това лошо състояние...
Говорите, дайте по-конкретно. Говориме за инцидента, го наричате, за смъртта
на служител
на гранична полиция, който загина непосредствено преди между Коледа и Нова година.
Да, това имам предвид. Лошото състояние на пътищата не само им съдържа големия риск от такива инциденти да се случат.
А какво им беше лошо на пътищата, господин Гунев? Извинете, че ви прекъсвам. Само за момент вие да влезем в диалогов режим. Кадрите, които пратиха колеги на загиналият граничен полицай, показваха не само пътищата, а и условията за работа. Палатки, които с извинение бяха като простреляни. Палатки, които бяха разпънати в кал в 15-20 сантиметра.
Да.
Студ, на който се намират тези хора. Думите, които се провождаха техните документални записи, бяха, че по 14 часа работят и след това се прибират още толкова часа до домовете си.
Да.
И после обратно в почивния си ден, вместо да починат, те се връщат обратно на работа.
Да, това е модела, за който ние казваме, че е изчерпан, защото тези условия на работа те са предизвикани от това, че начинът, по който в момента се охранява границата, изисква присъствие на стотици хора на граничната бръзда. Начинът, по който се охранява границата с една модерна система и с добри пътища и наличие на превозни средства, които позволяват бързо предвижване по граничната бръзда, не предполага хора да стоят без никакво покритие денонощно на граничната брада. Тъй, че това е, това е част от причината да, или може би една от основните причини ние да търсим промяна в начина, по който ще се охранява, начин, ресурсите, които ще включим за охрана на границата.
Добре, дайте да говорим извинете, че може би изглежда като забележка, но вие сте човек с много дълъг опит в властта, вече независимо от малата ви възраст. И сте с подготовка, която е не само тясно специализирана полицейска. Затова искам да ви помоля за малко по-широк поглед. Сигурна държава ли е България след атентата, убийствата в френското сатирично списание Шарли Ебдо? Защото така я нарече ресорният ви вицепремьер Меглена Кунева.
Всички сме сигурни за толкова, доколкото ние всички полагаме усилия да предотвратим такива атентати. Както виждате,
как ги предотвратяваме ние или вие?
Предотвратяваме ги с опити да получаваме предварителна информация, да се контролират за такива събития, да се наблюдават и контролират хората, които биха инициирали терористични актове. Както знаете, вчера и онзи ден на посещение в България беше и европейския координатор по противодействие на тероризма Жил Керков. Множество срещи бяха проведени с него. Имаше и публична дискусия, в която той очерта европейската политика в тази област за превенция на радикализация.
Оставете френската страна, аз ви питам за българската.
Това
защото...
не е френската страна, това са общо европейски политики. Ние нямаме... нашите политики са част от тези политики. Основните усилия, които полагаме за контрол по границите относно терористичната заплаха. Това са европейски политики, от които те ви звучи много абстрактно, предполагам.
Не ми звучи нищо много абстрактно. Звучи ми абстрактно на фона на това, че все още не сме членове на Шенгенската зона, а ние сме външната граница.
Ние сме членове в една голяма част Шенгенската зона.
Така?
Не, само ще ви дам пример.
Само
за
момент да си довърши въпроса, ако може.
Нека да ви дам ако
може да си довърши
въпроса.
Ако може да си довърши въпроса. Благодаря. Присъствайки в Шенгенската зона, ние сме най-оголената част на европейското пространство и най-оголени като държава. С най-малко средства за справяне с бежанците.
В смисъл най-оголени.
Ние сме първия пост на Европа,
през който влизат на земна граница, но
да, естествено, географски.
Оголени са страните от Средиземноморието, в които нахлуват стотици хиляди. От тези 220 хиляди, които са влезли в Европа нелегално, 10 хиляди са влезли през България, 150 хиляди през Италия, 5 пъти повече от България през Гърция. Това е далеч по...
Това трябва да ни утешава ли?
Голям риск. Не, казвам, че нашата задача за охрана на сухоземната граница е далеч по-лесна и ние се справяме много по-добре, отколкото Гърция или Италия, където да се охраняват хиляди километри морски граници е невероятно скъпо и много по-трудно.
Добре, след като е толкова лесна нашата задача да охраняваме сухоземна... Ви казахте, че нашата е по-лесна, цитирам ви. От това да се охранява водни граници. И по-ефтино, казахте. След като е така, по-лесно и по-ефтино, може ли да разтълкувате малко думите на вашият министър, Веселин Вучков, който на 30 декември заяви, независимо от това, че ресорният вице-премьер Меглена Кунева на два пъти го стисна за лакътя, да спре да говори, че 150-те бежанци, сирийски бежанци, които са искали да проникнат през нашата граница на капитан Андреево, сякаш не са били случайно там. Може ли малко да вдигнете завесата?
Не, съжалявам, не мога да разтълкувам какво точно искам да кажа.
Не сте ли го чул или чел?
Не, аз не бях в България по новогодишните празници, но случайно никой не иска да влезе в България. Случайно това са винаги организирани схеми с участие на организираната престъпност.
Подготвени ли сме ние тогава, да ви задам друг въпрос, подготвени ли сме ние за втора такава инвазия вече? Защото очевидно онази вечер, ако не бяха турските гранични полицаи, тези бежанци щяха да са на наша територия, какъвто и да е техния предтекст.
Вие сигурно, само да ви върна към началото, 35 000 опита миналата година. Хиляди от тях са предотвратени от турските полицаи, тъй като ние имаме възможности да забелязваме отдалеч кога бежанци приближават нашата граница и работиме с турските колеги, които реагират своевременно, и десетки хиляди са предотвратени от наша страна. Това е взаимно усилие с турските колеги. Те винаги, в много случаи те успяват да предотвратят влизания, в други случаи ние ги предотвратяваме.
Добре, един въпрос за финал. Очаква се доклада, очаква се доклада, годишния редовния годишен доклад за 8-годишният мониторинг върху правосъдието и вътрешните работи на България. Като усилено се говори, дори английският посланник, който вече се заминава, Джонатан Алън, каза, че вероятно мониторинга ще бъде вдигнат над Румъния, но ще остане за България, и вероятно Румъния ще влезе ефективно в Шенгена, България не. Вашата прогноза?
Прогноза не бих правил за такива
неща. Разполагате с факти. Какъв е анализът ви?
Факт е, че през последните 2 години не се правеше нищо по посока на изпълняване на препоръките на Европейската комисия. Стратегията ни за противодействие на корупция умря някъде към края на 2012-та и от тогава България без стратегия, план и институциите, които трябваше да противодействат на корупция, практически се разпаднаха. И затова в момента трябва изцяло ново усилие. Сектора за сигурност, вместо да подобри работата си, беше разформирован и прекара месеци наред без да функционира реално. Това всичко се отрази сега в доклада, няма как. Просто се
от тук
бяхме или в стоя, по много отношения се върнахме и назад, и затова ни предстои един тежък доклад. Това го знаем. Въпросът е какво правим в момента.
Какво правим? Въпросът е какво правите в момента?
Какво правим, да. Ми в момента, по отношение на корупцията, вчера и вицепремиера Кунева обясни конкретни стъпки и намерения, които се обсъждат в рамките на 1-2 месеца. Ще имаме и съвсем ясен и конкретен план. По отношение на сектор сигурност, с приемането на закона за МВР, нещата ще надяваме да тръгнат в
по-градивна посока, по-работеща
посока, която вървяха според мен до края на 2012. Имахме редица успехи, които би трябвало сега да ги продължим.
Господин Гунев, едно уточнение. Как нарекохте доклада, който ни очаква от Европейската комисия?
Тежък.
Той ще съдържа и данни за засилената битова престъпност, която МВР трябва също да владее. И тя не е самостойно явление, тя е обвързано явление.
Не, той, този доклад едва ли ще съдържа данни за битовата престъпност.
Тъй но като тя се съществува, е, не оставете доклада.
Фокусът е корупция и организирана престъпност в доклада. А битовата престъпност в България е проблем и е по-голям проблем в някои области на страната, които са засегнати от голяма безработица. Но трябва да знаем, и аз това го казвам и като криминолог и човек, който се занимава от години с сравнителни европейски изследвания на престъпността в България, в Европа, че България има и средни за Европа нива на престъпността. И в големите европейски градове нивата на престъпността са по-високи, отколкото в София. Това са един куп изследвания, показват това. Ние имаме голям проблем и с незаявената престъпност в северна централен район, в северо-западна България, където тази именно престъпност в селските райони е бич. Там предстоят да се продължат. Между другото, някои политики, които и предходното ръководство на МВР започна, и ние в рамките на месец-два ще свикаме и Националния съвет за превенция на престъпността и ще изложим и някои от конкретните планове и политики.
Последен въпрос. Трябва ли да се свика Национален консултативен съвет по националната сигурност? Както казах, вие имате достатъчно дълъг управленчески опит, за да прецените. По въпроса за бежанците, за битовите престъпни.
Премиерът го предложи, аз смятам, че е напълно уместно, защото това е адекватното място, къде трябва да се обсъдят взаимодействия между различните институции и да се постави важността на проблема.
Кой проблем?
С миграционния натиск.
С миграционния натиск. А по отношение на битовата престъпност, корупцията и всички тези свързани с недобрата вътрешна сигурност на държавата, която рефлектира във външната.
Нашата статистика показва, че има намаление на престъпността, но това е регистрираната престъпност. Латентната престъпност или тази скритата престъпност, ние реално не знаем какво става с нея, тъй като просто не са правени такива изследвания, те предстоят да бъдат направени. По отношение на корупцията, вече ви казах, че предстоят конкретни действия да бъдат формулирани. И данните, които и неправителствени организации изнесоха през последните няколко месеца, показват действително, че има едно нарастване на особено на древната корупция през последната година, което отчетливо и ни връща едни 10 години назад.
Много ви благодаря за този разговор, господин Гунев, и ще наблюдаваме какви ще бъдат ефективните действия на МВР, МЕО и Министерството на земеделието другата седмица и какви ще бъдат изобщо ефективните действия на МВР.
Да, благодаря ви.
Благодаря ви, приятен ден ви
желая.
Разговарахме с Филип Гунев, заместник министър на вътрешните работи.